Uvaženi slušaoci, 17. avgusta, kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetih sedam mučenika u Efesu u 10. nedjelji po duhovima, u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja služena je Sveta služba Božija. Starješina Sabornog hrama, otac Nikola Pejović, besjedio je poslije pročitanog Svetog Evanđelja. U nastavku slušate besjedu u cijelosti.
Molitve
Uvaženi slušaoci, to je bila besjeda protojereja Nikole Pejovića, starješine Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, koji je besjedio nakon pročitanog Svetog Evanđelja.